Vahebere chipaturo 4.
Ndeula apo pangano la chiuta la kutinjira mshipumulo lishaliwaka. Tieni tishenjele mzire yumoza wa imwe weluzike chifukwa cha kutondeka kunjiramu. Pakuti tili kupulika utenga uweme, ngandi umo iyo wakapulikira. Kweni mazu ao wakapulika kuti wakawa na chanduro kwa iyo chara. Chifukwa wakapokerera na chipulikano chara. Pakuti ise tili kugomeza, tikunjira mshipumulo chira ngandi umo iyo wakuyowera kuti.
Ntheura muukari wanu karapa nkati na pachoko posi kuti vamkunjiramo mshipumulo chanchara.
Nangauli mlimo wake ukamalizika apo wakalengera charu. Pakuti walikuyowoya pamalo ganji vya zuwa la chingonde na chiviri kuti.
Chiuta wakapumura kumlimo wose pazuwa la chingonde na chiviri.
Ndiposo pamalo wene ala wakatiso.
Na pachoko posi kuti vamkunjiramo mshipumulo chanchara.
Pakuti chakhala kwa sono nchakuti, wanji vanjiremo na wose awokale wakapokera utenga uwemi wakatondeka kunjiramo chifukwa chakula kubulikira. Kweni sono wimikaso zuvalinyake ilondi muhanyaunu. Pakuyoyera mwa Davide pamanyuma panyengo itali ya zuvairi mmazu aotayoya kale wakuti.
Mwanya uno usange mukupulika lizu lake, mulege kunonofya mitima yinu.
Pakuti usange Yoshua wabapenge wantu chipumulo, mpanyi pamanyuma chihuta wakayoya chala na zazuwa linyake. Njeula sono kupumula kwa kuwa ngani sabata kwa wakarira wantu wa chihuta. Pakuti yose uye wakunjira mshipumulo cha chihuta, na yoso wakupumula kumilimo yake, ngandi umo chuhuta wakapumulira kumilimo yake. Ndeula tieni tilimberimbe kunjira mshipumulo icho, mwakuti pavavya muntu wawe na chifukwa chakura kupulikira ngandiwo. Pakuti mazu wa chuhuta nga moyo, ndipo nga kuchitashita na ngongono. Nga kutwa kurusu ya rupanga, luawui kose kose. Wakupolota na kuyakagawa pakati pa umoyo wa muntu na mzimu, na pakati pa marunga na wongo uwo. Wakumanya kweluza magano wano na dazo la mtima. Pamaso pashuta palije shirengi waicho nchakubisika. Vintu vyose vilipakwelu, ndipo vikuoneka waka pamaso pamwene uyo, tikwenera kumpata ulira vyose. Pakuti sono tilinayo msofi mkulu nganira, uyo walikuporota mumtambo, ndiyo Yesu mwana wa chihuta. Tieni tikoleske chipulikano chitu isho tikazomera. Pakuti msofi mkulu uyo tilinayo, kuti ndi uyo ngwambula chihulavi pa maotesteshi yitu chara, kweni ndi uyo wakayezgeka mto wazose ngandise, ndipo uli kuti wakanjira mkwananga chara. Tieni sono na chikanga tisendelele kuchizumbe cha uchizi mwakuti tipokele lusungu na kusanga uchizi kututovire panyengo ya kusogerwa.